Liewe luisteraar, goeiedag en welkom van my kant af ook. En ek hoop regtig dat jy gereeld inskakel op ons program. Vir die persone wat dalk die eerste keer na vandag na ons luister, baie welkom. En ek hoop jy gaan op die bus bly, want jy sien ons is eintlik soos 'n bus wat van een halte na die ander ry. En 'n mens kan eintlik by enige halte opklim, want dit is eintlik 'n rondrit. Uiteindelik as ons aan die einde van die boek Openbaring kom, dan gaan ons weer begin by Genesis 1 en daarom wissel ons ook ons program so af. Ons werk partykeer uit gedeeltes uit die Ou Testament en dan doen ons 'n boek uit die Nuwe Testament, net om so nie net die afwisseling te geniet nie, maar ook om die breër verband in die Here se woord raak te sien. As jy nou gereeld luister, dan sal jy onthou ons het verlede keer gepraat oor vers 13 tot by vers 20. In Kolossense by die eerste hoofstuk. En ons het wonderlike dinge geleer, dat die mag van die duisternis geen hou vas op jou en met my meer het nie, want die Here Jesus is die hoof van die kosmos. Ja, hy is ook die hoof van elke plaaslike gemeente. Maar nou wonderlik, in vandag se gedeeltjie gaan die apostel so 'n bietjie verder. En ek gaan dit nou lees en dan gaan ons met mekaar daaroor gesels. Want jy sien, Paulus het so pas in die vorige gedeelte dan vers 13 tot 20 sy blydskap uitgesing oor wat God aan hom en aan sy medewerker Timoteus gedoen het. En nou skryf hy ook hier dat die Kolossense deur God met homself versoen is. Ongelooflike woorde. Paulus herinner dus die Kolossense eers aan wie hulle was toe hulle God nog nie geken het nie. God was heeltemal vreemd vir hulle en daarom het hy geen invloed op hulle lewe uitgeoefen nie. Nie dat hy nie kon nie, want God beheer alle dinge in hierdie wêreld. Maar hulle wou nie daardie heerskappy van die Here oor hulle lewe erken nie. God was vir hulle hulle vyand. Die Here Jesus, so het hy verduidelik, het egter kom vrede maak tussen die eertydse vyande deur fisiek aan die kruis as 'n mens te kom sterwe. Die gelowiges kry nou vrye toegang tot God. Jy sien, die Here Jesus het hulle vir God aanvaarbaar gemaak, as ek dit so mag uitdruk. Die Here Jesus het jou en my foute weggeneem. Nou rus daar natuurlik 'n baie groot verantwoordelikheid op die gelowiges daar in Kolosse. Hulle moet vas en sterk in die geloof bly staan. Hulle mag nie maar sê, ag, ek is maar so gemaak, maak en laat staan, julle moet my so aanvaar nie. Nee, mense het 'n verantwoordelikheid as jy 'n Christen is, broer en suster. Hulle moet hulle dus nie laat losruk van die hoop wat in hulle lewe nie. Die seker verwagting dat God dit wat hy in die Bybel beloof, sal waarmaak nie. Hulle moet aan daardie geloofswerklikheid vashou. Anders kanselleer hulle eintlik die betekenis van die Here Jesus se sterwe en sy opstanding uit die dood. Maar miskien luisteraar moet ek eers die versies lees wat hierdie dinge vir ons leer. Hierso by Kolossense, die eerste hoofstuk, ek gaan net vers 21 tot 23 lees. Ook julle was voor en ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle te heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Vers 23 sê, maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Jy sien in vers 21 en 22 kom daar meer as een ding na vore, liewe luisteraar. Die versoening, sê Paulus, geld nie net vir homself of vir Timoteus nie, maar die versoening wat die Here Jesus bewerk het, geld ook vir die gemeente. En dit kom juist tot uitdrukking in die feit dat Paulus nou sê, onthou hoe julle voorheen gelewe het en hoe julle was en hoe dit nou met julle is. Hy sê voorheen was julle ver van God af. Nou is julle voor hom gestel. Voorheen was julle vyandig gesind teenoor hom. Nou is julle met hom versoen. Voorheen 'n sondige lewenswyse, nou heilig. sonder smet en onberispelik. Jy sien, luisteraar, soos alle ander mense, het hierdie mense in die groot stad Kolosse hulle self ver van God verwyder aanvanklik, juis deur hulle vyandige gesindheid. En nou, hierdie gesindheid het hulle totaal menswees geraak. En daarom het dit tot uitdrukking gekom in 'n heeltemal sondige lewenswyse, en nie slegs hier en daar 'n sondige ou daadjie nie. Hulle hele optrede was sondig. Hulle het hulle self ver van God af verwyder. God het hulle na hom toe gebring, toe sy seun gekom het. En hy het geen voorwaarde gestel nie, ne? Hy het sy seun vir sondaars laat sterf. En daarom sê Paulus, hulle lewe van nou af, anders, soos die nag en die dag van mekaar verskil. So totaal sondig is wat hulle was. So totaal nuut is hulle nou. Hy is dus besig om te sê, daar is niemand wat goed genoeg is om homself te red nie. En dis baie belangrik, liewe luisteraar, die evangelie van Jesus Christus word juis genoem in die Griekse taal euangelion, die goeie boodskap. Want die goedheid van hierdie boodskap bestaan daarin dat ons onsself nie kan verlos nie. God bring aan ons die goeie boodskap dat Christus vir ons betaal het om verlos te word. Ons word dus daaraan herinner dat ons almal vroeër vyandig was teenoor God, maar dat ons nou, sê die apostel, deur Christus met God versoen is. Wow! En dit geld vir almal, hoor, of ons nou moordenaars was, of eerlike en hardwerkende landsburgers, as ons in sy seun glo, dan geld dit van ons, dan is dit van jou of van my waar. Ons is deur Christus met God versoen. As ons dus voortaan vir ewig by Christus wil bly lewe, dan bly ons volkome afhanklik van God se genade. Want uit onsself sou ons terugsak, sou ons weghardloop van die Here af. Daarom sê hy in vers 22 se einde en vers 23, en hy beklemtoon dit eintlik, dalk moet ek dit weer lees in 23. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof. Julle nie laat los ruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. O, jy sien, luisteraar, as ons vrygemaak wil word van ons sonde skuld, dan moet ons glo dat Jesus Christus daardie skuld wegneem. Om in hom te glo beteken dat ons volkome sal vertrou dat hy ons sondes vergewe het, dat hy ons met God versoen het en vir ons die krag gee om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe. Het jy al opgelet? As 'n aangeklaagde in die hof onskuldig bevind word, dan beteken dit dat hy op alle aanklagte onskuldig bevind is. Dan is sy regsposisie dieselfde as die van iemand wat nog nooit aangekla is in sy hele lewe nie. Met ander woorde, alles wat in jou en in my lewensboeke opgeteken was aan die sondekant, word skoon gevee wanneer God ons sondes vergewe. Dan staan ons voor hom soos mense wat nog nooit enige sonde gehad het nie. Dit is God se oplossing. En dit is beskik vir elke mens wat sy agtergrond of wat sy gedrag mag wees of hoe sy verlede mag lyk. Dit kan dus gebeur, liewe luisteraar, as ons aan een eenvoudige maar belangrike vereiste en voorwaarde voldoen. Dan moet ons na ons redding vas en sterk bly staan in die geloof. Ons moet ons nie laat losruk van die hoop nie. Met ander woorde, die Here het ons op 'n besondere manier begenadig. Hy het ons gered, hy het ons met God versoen. Maar nou het ons die verantwoordelikheid om anders te lewe as gister en eergister. Mag ek vir jou vra, hoe lyk gister en eergister? Lewe jy vandag alreeds 'n bietjie anders as toe? Of het jy gister en eergister eintlik nie regtig geestelik gegroei nie? Het jy maar gebly waar jy eergister was? ons word nie heiliger en heiliger nie hoor, dit moet jy oplet, maar ons groei in die geloof. Dit is 'n lewenslange proses. En daarom moet ons, so sê Paulus, ook dienaars van die Here wees. Hy en Timoteus was nie wonderlike mense nie. Hulle was doodgewone mense soos jy en ek, liewe luisteraar. Maar hulle is deur die genade van die Here aangeraak. Hulle het nuwe mense geword. En daarom leef hulle nou anders. Stem jy saam dat die inhoud van hierdie paar verse wonderlike geloofswaarhede bevat? Ja, broer Johan, mag jy reg sê, dit bevat wonderlike geloofswaarhede, maar dit handel dus eintlik oor 'n heeltemal ander, ja, 'n nuwe lewenstyl. Daarom moet ons nog 'n bietjie hieroor praat, want jy sien in hierdie afdeling gesels die apostel baie duidelik met ons oor ons geestelike verlede, oor ons geestelike hede en ook oor ons geestelike toekoms. Hoewel jy miskien op hierdie stadium van jou lewe 'n gereede mens mag wees, beteken dit mos nou nie dat jy sondeloos is nie. Jy sien, in die praktyk doen ek en jy ongelukkig wel ook nog sonde nadat ons gered is. Luisteraar, wie jy, as ek maar net dink hoe my pad gister en eergister gelyk het, wat ek vandag alweer alles gedoen het, dan weet ek, ek is en ek bly 'n sondaar. Jy sien, my en jou instelling, ons houding teenoor sonde, moet die wees van iemand wat nie meer willens en wetens wil sondig nie. Ons is immers geredde sondaars. Die Here het ons in sy genade aangeraak. Jy sal onthou in verlede keer se klompie verse, het ons gehoor dat dieselfde met die skepping gebeur het. As gevolg van die sondeval is ook die skepping daardeur geraak. Maar sedert Christus se offer aan die kruis, was daar 'n geweldig positiewe verandering ook in die skepping self. Paulus vertel nietemin dat die afronding van hierdie verlossing van die skepping ook nog in die toekoms lê. Dis amper wat 'n mens leer in Romeine 8 vers 20 en 21, dalk moet ek dit gou-gou vir jou lees. Hy sê daar: "Daarby het God die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die volle vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê." Luisteraar, 'n mens kan dus nie net met jou oog op die toekoms gerig lewe nie. Daarom gaan die apostel in hierdie paar verse, en hy vertel verder hierdie iets oor ons verlede en ons hede en die toekoms. En daardeur leer ons 'n natuurlike baie belangrike les. Jesus Christus se offer het in werklikheid te maak met ons konkrete lewe van elke dag. En daarom kyk weer na vers 21, wat handel oor ons verlede. Paulus sê, eens was ons ver van God af. Ek en jy moet tog nooit probeer optree asof ons sondelose wesens is nie. Dit sal 'n liderlike blaps wees. Want jy sien, daar is niemand wat goed genoeg is om hulle self te red nie. Ons is mense met 'n verlede, 'n donker verlede. Moet dis nie in illusie lewe, luisteraar, dat dit net die Christene in Kolosse was wat op 'n stadium sondaars was nie. Ons word immers gebore as sondaars. Sondigheid geld vir alle mense. Of ons nou moordenaars was of eerlike en hardwerkende landburgers. Vers 21 is baie duidelik. Ook julle was voorheen ver van God af en vyhandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Jy sien, hierdie sondige gesindheid raak vir jou en vir my luisteraar, dit raak ons totale menswees, hoor. Partykeer kom hierdie sondigheid sommer baie duidelik na vore deur ons dade. Dikwels is dit egter ook 'n gesindheid wat hier binne in ons hart lewe. Hoewel niemand dit miskien sien nie, want hulle kan mos nie in ons harte inkyk nie, en daarom weet hulle dit ook nie. In werklikheid is ons almal voortdurend in rebellie teenoor die Here. O, hoe vreeslik moet dit nie wees as mense nog nie in Christus glo nie. dan kom hierdie opstand nog makliker tot uiting in gedagtes en in dade, want daar's niks wat 'n mens eintlik teehou nie, of so dink jy. Jy sien, die mens wat in 'n oorlogssituasie met die Here lewe, is dikwels ook in gevegte met ander mense betrokke en ook met hulle self. Hierdie arme mense ken nie regtig vrede nie. Hierdie persoon blameer ander mense en die wêreld. Blameer sy ouers. Mense in magsposisies word geblameer. Sy werkgewer is nooit reg nie. Sy of haar optrede word altyd baie swaarder as die van ander mense. Hy of sy bly blameer altyd 'n lewensmaat of hulle vriende of medewerkers. Hy blameer die hele gemeenskap. Almal en alles is altyd verkeerd behalwe hyself. Wat so 'n persoon nie raak sien nie, is natuurlik dat die probleme werklikheid in homself of in haarself lê. Die Bybel lê sy vinger op die onderliggende probleem: sonde. Luister weer 'n keer na vers 22. Maar nou het God julle met homself versoen deurdat sy seun as mens gesterf het om julle te heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Dis wonderlike woorde, luisteraars. Enige mens wat vrygemaak wil word van sondeskuld, moet glo dat Jesus Christus dit wegneem. Jy sien, om in hom te glo, beteken dat jy volkome sal vertrou dat hy jou sondes vergewe het, dat hy jou met God versoen het, en dat hy vir jou ook elke dag die krag gee om te lewe soos hy wil hê jy moet lewe hier in die hede. Is baie interessant vir my as ek dit in die Bybel lees, hier in Kolossense 1:22, want Paulus gebruik eintlik hier 'n beeld van die hofsaal. Nou ja, miskien wat jy nog nooit regtig persoonlik in 'n hofsaal nie, maar jy het al baie flieks gesien of op die televisie wanneer sekere hofverrigtinge soms uitgesaai word. 'n Christen se regsposisie is dieselfde as die van iemand wat nog nooit eers aangekla is nie, want Christus het al reeds vir ons betaal. Ek en jy staan nou voor God as mense wat nog nooit gesondig het nie. Is dit nie wonderlik bevrydend nie? Dit is God se oplossing en dit is beskikbaar vir elke mens, wat sy agtergrond of sy misdade of sy of haar gedrag in die verlede ook al mag wees. In die hede is ons met God versoen as ons in sy seun glo. Wat 'n ongelooflike Here is die God van die Bybel tog nie. Jy sien, ons nuwe status voor die Here word juis in vers 22 met 4 verskillende woorde beskrywe. Het jy dit al ooit raak gelees? Daardie woorde: versoen, heilig, sonder smet en onberispelik. Wie jy, ek en jy kan ons nie eens meer 'n lewe sonder God voorstel nie. Is dit nie waar nie? Dit wat Christus vir ons gedoen het, bepaal ons hele gang elke dag. Vir verlore mense het daar nou nuwe sin in die lewe gekom. Ons is nie net met God versoen nie, maar ons leef ook in eenheid en in harmonie met ander kinders van die Here. Dit maak nie saak aan watter denominasie hulle behoort nie. Tussenhakies, mag ek jou vra, is dit met jou so? Leef jy met kinders van die Here uit 'n ander kerk of kerklike genootskap? Want hierdie nuwe bestaan dat Christen met mekaar so kan saamleef in vrede, is natuurlik alleen moontlik omdat ons sonde weggeneem is. Dit wat ons van God en van mekaar geskei het, daardie dinge is totaal uit die weg geruim. Dit, liewe luisteraar, is wat die Here vir ons gedoen het. Want ons was nie self daartoe in staat nie. O, dit is eers wanneer 'n mens met die Here versoen is, dat jy ontdek hoe wonderlik die lewe eintlik is. Want jy kyk na die wêreld met ander oë, nie waar nie? Jy kyk totaal anders na die mense rondom jou. Vyandskap maak nou plek vir vrede. Wanneer jy God gevind het, ontdek jy ook eers dat ander mense, net soos jouself is, sondaars, en tog, wanneer hulle glo, saam met jou en met my, geredde sondaars. en daar kom dus 'n nuwe harmonie in jou lewe tot stand. Harmonie wat jou hande laat vat met ander Christusgelowiges. 'N nuwe vrede word jou en mede Christusgelowiges se deel. Ag natuurlik, luisteraar, natuurlik beteken dit nie dat alle probleme eensklaps verdamp het nie, hoor. Dis nie wat met versoening bedoel word nie. Maar diep in jou hart dra jy die vaste wete dat jy 'n kind van God is uit genade. Onthou Johannes 1:12? Aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy, dis God, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te mag word. Diep in my hart dra ek dus die wete dat ek 'n kind van die Here is. Die wete van kindskap. O, dit gee mens groot vrede, hoor. Dit sal jou nog steeds van tyd tot tyd in jou lewe ook maar gebeur, seker maar soos myne nog dikwels, dat die duiwel oorlog wil voer in ons harte. Maar terselfdertyd weet jy dat jou hart eintlik aan die Here behoort. Daarom dat 'n mens saam met Paulus wil uitroep soos hy skryf in Filippense 4:4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Ons het dus, liewe luisteraars, saam met die Here Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood, drie dinge belewe. Nommer 1, wat ons gesien het in vers 21, ons verlede, ja, ons was eens ver van God af. Tweedens, vers 22, handel oor ons hede. Ons is nou versoen. Ons gaan nie eers eendag versoen raak nie. Hoor hier, as jy in die Here Jesus glo, dan is jy reeds nou met God versoen. Want Christus het dit vir jou bewerk. En nou die derde aspek in vers 23 hier in Kolossense 1, wat oor die toekoms handel, en ek wil baie graag so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Kom ek lees dit. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Luisteraar, is baie belangrik dat jy en ek as geredde kinders van die Here mag weet, ons het 'n nuwe toekoms. Maar natuurlik beteken dit nie dat ek nou maar net doodgewoon passief kan bly sit nie. Ons moet vas en sterk in die geloof bly staan, sê die apostel hier in vers 23. Deel van ons nuwe status is dus dat ons 'n lewe van geloof en van hoop moet lei elke dag. 'n Lewe waardeur ons nuwe status met die oog op die toekoms konkreet gestalte kan kry elke dag in ons lewenspraktyk. Laat my dadelik dink aan Filippense 1:6, is dit nie waar nie? Daar staan: ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in my begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit staan in Filippense 1 by vers 6. Mag ek weer eens vir jou 'n praktiese vraag vra? Lewe jy met blydskap in daardie verwagting, liewe luisteraar? Want ons toekoms staan vas, want die Here se eer is self op die spel. Die Here Jesus Christus is immers vir jou en vir my die waarborg dat ons hierdie nuwe toekoms in sy afgeronde volkomeenheid sal bereik. Ek lees vir jou uit Efesiërs hoofstuk 5 by vers 26 en 27. Luister 'n bietjie. Dit het hy gedoen. Dis nou Christus. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Wonderlike woorde, is dit nie? Jy sien, dan sal die trane wat soms oor ons wange rol as gevolg van lyding en swaar kry, dan sal daardie trane vervang word met trane van vreugde en blydskap en nie meer van hartseer en swaar kry nie. Dit staan in Hebreërs 6:18. Die waarborg dat God sy woord gestand sal doen, is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Kom, ek sê dit andersom. Jy en ek sal eendag vlekkeloos voor die Here mag staan op grond van wat God self vir ons gedoen het in en deur sy seun Jesus Christus. Intussen deel jy en ek alreeds in 'n stukkie van die hemel hier op die aarde. Wonderlike leerstuk uit die Bybel. Ons wat eens buitestaanders en vyande van God was, ons is nou met hom versoen en eendag sal ons in volle heerlikheid voor hom verskyn. Luisteraar, kom ons sit skouer aan die wiel. Kom ons gryp na die nuwe lewe wat ons in beginsel alreeds besit. Anders gesê, jy en ek leef tussen die alreeds en die nog nie. Kom ons vaar bol seil voor die wind van die Gees, luisteraar, op pad na die groot dag van die Here toe, want God het reeds begin om 'n pad met ons te loop. Halleluja. Loof die Here daarvoor. Tot volgende keer. Totsiens.